Radijski roman. Dobar večer. Lučana se spominja, da je Pier Giorgio verjel, da ko končno pride dan nasilne politične vstaje, bodo zatirani prišli k katoličanom in zahtevali, da jim razložijo, zakaj so bili tako pripravljeni podpirati močne, nasilne in nemoralne. Pier Giorgio je bil prepričan, da ko pride ta dan, mora biti vsaj nekaj katoličanov, ki bodo lahko vstali z visoko dvignjeno glavo in razglasili, da nismo vsi izdajalci. Ko so Frasatijevi 22. junija leta 1924 sedli k večerji, je v njihov dom udrla skupina fašističnih huliganov. Pier Giorgio je pokazal velik pogum in zbranost, saj mu je uspelo nasilneže pregnati. Vsi časopisi so poročali o incidentu, ki je bil resen, čeprav ni bil nihče poškodovan. Pier Giorgio je takoj pisal Antoniju Viljaniju, da bi si pomiril misli. Dragi Tonino, pišem ti, da ti povem, da boš v časopisih bral o škodi, ki so jo fašistične svinje naredile pri nas. To je bilo početje strahopetcev in nič več. Srečo imamo, da se danes lahko potrepljamo po hrbtu, ker smo vedno nasprotovali tej stranki, ki jo sestavljajo zločinci, tatovi, morilci in navadni idioti. Pier Giorgio je bil sposoben pogumnih dejanj in nikoli ni okleval, če je bilo treba posredovati in tvegati vse za to, kar je verjel. Ko je izvedel, da so fašistični uradniki blizu Torina pridržali Giuseppa Donatija, založnika časopisa Il Popolo, je tvegal aretacijo in obiskal Donatija, samo da mu je stisnil roko in mu izrazil osebno solidarnost, pa tudi podporo vseh članov katoliške stranke. Frasatijevi so za to Pier Giorgiovo dejanje izvedeli šele dolgo po njegovi smrti. Dobro znani krščanski demokrat, družbeni reformator in mirovni aktivist Giorgio La Pira je nekoč navedel, da je imelo Pier Giorgiovo sodelovanje v političnih in družbenih dejavnostih dve plati istega kovanca – graditve Božjega kraljestva. Pier Giorgio je kot veren človek, ki pa živi v svetu, dejavno sodeloval v nekem verskem in družbenem življenju svoje generacije. Bil je kristjan, predan spodbujanju pravice in resnice. Večkrat je dejal, po Božji milosti upam, da bom nadaljeval po poti katoliških idealov, tako da bom nekega dne, ko in kjer bo Božja volja, lahko branil in širil te edinstvene in resnične ideale. Pier Giorgio se ni bal izraziti svojega mnenja in to je počel z velikim prepričanjem, kar ga je včasih privedlo v težave z zakonom. Na letnem zboru mladih katoličanov septembra leta 1921 se je v Rimu zbralo približno 30 tisoč mladih, da bi se v čudovitih vatikanskih vrtovih srečali s papežem Benediktom 15. Po papeževi audienci so mladi odšli v procesiji k oltarju neznanemu vojaku. Nenadoma so izbruhnili spopadi med romarji in policijo in Pier Giorgio je bil v poskusu, da bi ubranil prapor univerzitetnega kluba Cesare Balbo, lažje poškodovan in skupaj z mnogimi drugimi mladimi ga je policija aretirala. Toda ko so na policiji ugotovili, da so pridržali sina Alfreda Frasatija, so mu rekli, da lahko gre. Pier Giorgio pa je odklonil in je raje ostal s svojimi prijatelji, dokler policija ni vseh izpustila. Naslednji dan je Pier Giorgio med mašo na trgu svetega Petra držal prapor, ki je bil v neredih prejšnjega dne raztrgan, na njem pa je bil napis Naša zastava, raztrgana po ukazu vlade. Pier Giorgio je bil v letih na univerzi poleg prostovoljnega dela za družbo svetega Vincencija Pavelskega zelo dejaven v katoliških študentskih skupinah, ki so bile topla greda poklicev, tako političnih kot religioznih. Leta 1919 se je Pier Giorgio pridružil Italijanski katoliški univerzitetni zvezi. organizaciji, ki je bila pridružena univerzitetnemu klubu Cesare Balbo. Potem se je leta 1920 pridružil študentski skupini, ki je občasno preživljala večere v učaščenju pred najsvetejšim in mladini delavskega razreda, skupini, ki se je dobivala v cerkvi Santa Maria di Piazza. Hodil je tudi na srečanja neštudentskih skupin, vključno s klubom katoliških delavcev Savonarola, ki ga je leta 1914 pod vodstvom kardinala ustanovil dominikanski duhovnik Pater Roboti. To je bila organizacija, ki so jo sestavljali skoraj izključno kovinarji in mehaniki iz Fiata, glavne torinske avtomobilske tovarne. Pier Giorgio je bil dejaven še pri eni skupini, Bianchetta, ki je delala večinoma z vojnimi veterani, pa tudi pri delavski zvezi, kjer so se srečevali študenti in delavci. Kjerkoli se je zbirala skupina mladih katoličanov, se je zdelo, da je Pier Giorgio zanesljivo zraven. Glede na izjemno individualistično razmišljanje našega časa je morda težko razumeti privlačnost pripadnosti tako mnogim skupinam. V tistem času so kolektivne organizacije privabljale veliko število mladih, zlasti univerzitetnih študentov. Toda po letu 1925 je Mussolinijeva vlada skušala zatreti take organizacije. Vlada je v italijanski parlament vložila zakon, ki bi omejeval svobodo združevanja z izgovorom, da je namenjen proti tako imenovanim tajnim združbam, zlasti prostozidarjem. Toda zakon je puščal vladi proste roke, da se je vmešavala v zadeve katerekoli organizacije, poklicnega ali delavskega združenja. Končni cilj pa je bil zadušiti svobodo združevanja. Ker je bil Pier Giorgio predan in dejaven član tako številnih organizacij, je ta zakon gotovo vplival nanj. Nedvomno je bila skupina, ki je najbolj vplivala na Pier Giorgia, Fuzzi, skupina, ki jo je leta 1896 ustanovil Romolo Murri. Avgusta leta 1921 je 800 študentov, med njimi tudi Pier Giorgio, sodelovalo na 10. letnem zboru v Raveni v Italiji. Na tem srečanju so Pier Giorgio in nekaj njegovih prijateljev predlagali, da bi Fuzzi postal veja katoliške mladine. Zbor je predlog zavrnil predvsem zaradi nasprotovanja nekaterih cerkvenih predstavnikov, ki so delovali kot svetovalci v tej organizaciji. V središču vseh mnogoštevilnih Pier Giorgiovih dejavnosti, ki so zahtevale večino njegovega časa, pa je bil en sam skupni imenovalec. In ta je bil vera. V deklaraciji o junaških vrlinah Pier Giorgia Frassatija beremo: Kristusova ljubezen brani svobodo in dela za družbeno pravičnost kot logični izraz krščanskega razumevanja človeka in sveta. Pier Giorgiova ljubezen je podobna vrlina, ki navdihuje njegovo politično in družbeno predanost. V resnici je vera prežemala vse vidike Pier Giorgiovega življenja, ga polnila s svetlobo in usmerjala njegova družbena in politična dejanja. Na družbenem področju je bil Pier Giorgio predan demokrat in zauzet protifašist. Ko je šlo za družbena vprašanja, je pokazal predanost z različnimi dejavnostmi, vse pa so bili izraz njegove krščanske vere, prenesene v delo. Čeprav je Pier Giorgio glasno izražal svoja mnenja, pa je obenem spoštoval mnenja drugih, kot se je spominjal Marco Beltramo. Pogosto sem opazil, kako je Pier Giorgio tudi med najbolj zagretimi razpravami v klubu Cesare Balbo ravnal izredno spoštljivo in prijazno do nasprotnika, da bi pokazal, da nasprotuje neki ideji, ne posamezniku. Pier Giorgio nikoli ni motilo, da je bil v manjšini in se je bil pripravljen ukloniti drugim, če je verjel, da je tako prav. Po zimi leta 1922 so Pier Giorgio in nekaj njegovih prijateljev z univerze skušali zavarovati oglasno desko, na katero je Fuzzi pritrdil svoje objave. Manjša skupina protiklerikalnih posameznikov je skušala strgati letak, ki je oznanjal bližnjo celonočno adoracijo pred najsvetejšim. Pier Giorgio je vedel, da išče težave, vendar se je vseeno uprl skupini. Na koncu so oglasno desko razbili na kosce, Pier Giorgio pa je kljub modricam odšel domov z visoko dvignjeno glavo. In že smo pri petem poglavju, ki nosi naslov Vdanost materi Mariji. Približno 8 kilometrov iz Poloneja na višini 1180 metrov nad morjem stoji cerkev Madonna di Oropa, svetišče Device Marije, ki vsako leto privabi na tisoče romarjev in turistov. V svetišču hranijo lesen kipec Device Marije, ki ga je po izročilu izrezljal sveti Luka Evangelist, v Piemont pa ga je iz Jeruzalema v 4. stoletju prinesel sveti Evzebij. Kadar je bil Pier Giorgio v Poloneju, se je skoraj vsak dan povzpel do svetišča. Ne da bi starši vedeli, se je zbudil pred vsemi drugimi, da je odnesel cvetlice svoji Madoni v svetišče v Oropi. Ob pomoči svojega prijatelja, zvestega vrtnarja, je zasnoval sistem, da se je zbudil, ne da bi zmotil preostale člane gospodinstva. Vrtnar je sprožil prav poseben alarm, sestavljen iz vrvi, ki je bila na enem koncu privezana na Pier Giorgiovo zapestje, drugi pa je tekel skozi okno njegove spalnice in v vrtnarjevo hišo. Ko je bil čas, da Pier Giorgio vstane, je ustrežljivi vrtnar preprosto potegnil za vrvico in Pier Giorgio se je zbudil. Hitro je skočil iz postelje, se naglo oblekel, zgrabil na hrbnik in se skozi stranska vrata izmuznil iz hiše. Navadno je potreboval uro hoje do svetišča, kjer je odšel k maši, prejel sveto obhajilo ter nato molil pri glavnem oltarju pred Marijino podobo. Na poti domov je glasno molil rožni venec, kot je bila njegova navada, potem pa je pel litanije sveti Devici Mariji, ko je sonce ravno začelo vzhajati na vzhodu. Ko je zora razsvetlila sence, je Pier Giorgio začutil, kako se mu duh vzpenja pod nebo in srce mu je prekipevalo od ljubezni in sreče, saj se je vračal z obiska pri svoji Madoni, ki ji je izkazal spoštovanje. Sveta Terezija iz Lizjeja je rekla, da je popoln izraz majhne poti v Božjem načrtu prav Marijino življenje. Maja leta 1918 je Pier Giorgio posvetil svoje življenje Devici Mariji. O, gospa moja, o, mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Vera je prežemala vse vidike Pier Giorgiovega življenja. Bila je radodarna in jasna, hranila in krepila pa se je z gorečo pobožnostjo do Božje matere. Vsak dan je molil rožni venec. In to ne le doma pred spanjem. Molil je, ko se je vozil s tramvajem ali vlakom in ko je hodil po mestnih ulicah. Nekega dne je Pier Giorgio naletel na znanca, ki je bil presenečen, ko je videl, da v roki drži rožni venec. Podražil ga je. Tako? Si postal zdaj pobožen? Pier Giorgio je resno odgovoril. Ne, samo kristjan sem ostal. 22. maja leta 1922 je bil Pier Giorgio star 21 let sprejet v tretji red dominikancev. Prevzel je ime Girolamo, v čast Savonarole, moža, ki ga je zelo občudoval. Savonarola je bil dominikanski duhovnik, ki so ga leta 1498 sežgali na Grmadi, ker je ognjevito pridigal proti splošni razširjeni korupciji v cerkvi in družbi. Mnogo univerzitetnih organizacij in periodičnega tiska v zgodnjih 20. letih je videlo Savonarolo kot zgled iskrenosti in korenite predanosti. Nekaj dominikanskih patrov je skušalo prepričati Pier Giorgia, da izbere ime katerega od svetnikov ali blaženih članov reda. Toda Pier Giorgio se ni hotel ukloniti. Zgodba o Savonaroli in njegovem energičnem boju proti tiraniji rodbine Medici ga je očarala, in ko je postal tretji rednik, je začel svoja pisma podpisovati s Fra Girolamo. Antoniju Villaniju, ki se je tudi zanimal za dominikance, je pisal – sem goreč občudovalec tega patra, ki je kot svetnik umrl na grmadi. S tem, da sem postal tretji rednik, sem si ga hotel vzeti za zgled, vendar sem daleč od tega, da bi mu bil podoben. Toliko za nocoj, spoštovani poslušalci. Hvala za družbo in bodite z nami spet čez teden dni, ko bo na sporedu 8. del radijskega romana Blaženi Pier Giorgio Frassati.
Radijski roman.